إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwan fillah azzakumullah. Perkara yang diketahui bersama oleh para thullabul ilmi, terutama ahlu sunnati wal jamaah, bahwasanya maqamud da'wah ilallah maqamun azim, martabatun aliyah. Makam atau makam dakwah itu merupakan makam yang sangat besar, martabat yang sangat tinggi, karena berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla merupakan makamnya orang-orang pilihan, baik dari kalangan para anbiya wal mursalin atau dari kalangan para khulafaur rasyidin terkhusus, atau dari kalangan salafunas salihin, dari kalangan ulama'una rabbaniyin, dan para pengikut, pengikut mereka semua ila yaumiddin. Makam yang sangat agung, yang sangat mulia, dilakukan oleh orang-orang agung, orang-orang mulia. Kita juga semuanya tahu, barakallahu fikum, bahwasanya dakwah ilallah ini merupakan amrun wajib, perkara yang diwajibkan dalam Islam. Kewajibannya berada di atas pundak-pundak kita kaum muslimin, walaupun secara hukum adalah fardu kifayah, namun tanggung jawab berdakwah ada di pundak kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada dari kalangan kalian, wahai kaum muslimin, umat yang mendakwahkan kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mereka lah orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Wal takun, ini perintah. Minkum, itu fardu kifayah. Intinya, dakwah merupakan amal yang wajib. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Perintah untuk menyampaikan risalah dakwah dan berdakwah sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing, walaupun satu ayat. Yang diajak bicara adalah segenap kaum muslimin. Maka dakwah merupakan kewajiban kita. Berdakwah merupakan tanggung jawab masing-masing kita. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita berdakwah secara khusus, face to face, secara person, atau kita berdakwah secara umum dengan muhadarah-muhadarah, daurah-daurah ilmiah, atau dengan khutbah-khutbah, atau dengan karya-karya tulis, masing-masing dengan kadar kemampuannya. Barakallahu fikum. Ikhwanatina azzakumullah, di dalam realita yang ada dalam dunia dakwah, dakwah sangat banyak dilakukan oleh banyak pihak di tengah-tengah kaum muslimin. Banyak model dakwah, banyak ragam dakwah di tengah-tengah kaum muslimin. Ad-da'awat al-muntasibah ilal Islam kathirah. Dakwah-dakwah yang menisbatkan diri kepada Islam itu banyak. Dan dipastikan yaqina azzaqumullah, yang di atas kebenaran hanya satu. Dakwatul haq wahidah. Dakwah yang di atas kebenaran itu hanya satu. Adapun yang selainnya jauh dari kebenaran, tergantung kadar penyimpangannya masing-masing. Di sana ada dakwatul haq, ada dakwatul batilah. Ada dakwah yang benar, ada dakwah yang batil. Dakwah yang hak hanya satu. Sementara dakwah yang batil ragamnya banyak, bentuknya banyak. Barakallahu fikum. Ini dikarenakan al-haq cuma satu. Sementara yang batil itu beragam. Itu jumlahnya beragam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang hakikat ini. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam surat Al-An'am 153 dan setelahnya. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Sesungguhnya ini jalanku yang mustaqim, yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikuti dia. Wa la tattabi'us subul, dan kamu jangan mengikuti as-subul. Bentuk jamak dari sabil, jalan. Jangan mengikuti banyak jalan itu. Fatafarraqa bikum an sabilih, sebab akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Di sini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sabilullah, jalannya Allah yang disebut dengan siratal mustaqim, disebutkan dengan bentuk tunggal. Sabili, sirati, tunggal. Itu menunjukkan cuma satu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ragam jalan yang menyimpang dari sabilullah, Allah sebutkan dalam bentuk jamak subul. Subul jamak daripada sabil. Dan tegas Allah mengatakan wala tattabi'u, dan kamu jangan mengikuti as-subul itu. Dalam tafsirnya dijelaskan oleh Mujahid Ibnu Jabr Al-Makki, subul jamak menunjukkan jumlahnya sangat banyak. Dan Allah tegas melarangnya, wala tattabi'u, dan kamu jangan mengikuti jalan penyimpangan yang banyak itu. Sebab akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka secara kenyataan dan secara pandangan syar'i, dakwah yang benar hanya satu, dakwatul haq satu. Sementara dakwatul batil, dakwah-dakwah yang batil jumlahnya sangat banyak. Di sini kewajiban kita sebagai kaum muslimin yang berdakwah ialah harus berdakwah dengan dakwah yang benar. Jangan berdakwah dengan dakwah yang batil. Dakwahnya harus dakwah yang benar, bukan dengan dakwah yang batil. Ini kewajiban masing-masing kita kaum muslimin yang berdakwah. Sekaligus kewajiban para dai. Kewajiban sebuah kelompok komunitas yang menjalankan amal dakwah harus menjadikan dakwahnya dakwatul haq, dakwah yang benar. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah. Dakwah yang benar, dakwah yang hak, dengan tanpa ragu-ragu lagi, ialah dakwatul anbiya'i wal mursalin. Dakwahnya para nabi dan para rasul alaihi mussalatu wassalam. Dikarenakan dakwah mereka, dakwah yang didukung dengan wahyu ilahi. Dakwah yang dilakukan oleh para rasul, para nabi, sehingga pasti dinyatakan benar dakwahnya para anbiya wal mursalin. Dari mulai yang pertama Nabi Allah Nuh, yang pertama kali diangkat sebagai rasul dan berdakwah kepada Allah tengah-tengah umatnya Nabi Allah Nuh, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini dakwahnya para anbiya wal mursalin, pasti benar, diyakini benar, disepakati benar. Karena satu, dakwahnya didukung oleh wahyu ilahi, wahyu Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, pelakunya ialah seorang rasul, seorang nabi. Selain itu, di masa mereka masing-masing, dakwah yang muncul selain mereka dikatakan sebagai dakwatun batilah, dakwah-dakwah yang batil. Dakwahnya orang-orang kufar pada masa itu, dakwahnya kaum musyrikin pada masa itu, dakwahnya musuh-musuh nabi, musuh-musuh rasul pada masa itu. Di zamannya rasul, dakwahnya kaum munafikin. Itu semuanya adalah dakwah yang batilah, dakwah yang batil. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Adapun setelah wafatnya para anbiya wal mursalin, setelah selesainya masa nabi dan masa rasul, dengan wafatnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dakwatul haq, dakwah yang dikatakan benar, adalah dakwah yang sesuai dengan dakwahnya para anbiya wal mursalin, terkhusus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, selaku khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Dakwah yang hak adalah dakwah nabawiyah, dakwah yang sesuai dengan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dakwah yang sesuai dengan bimbingan Al-Qur'anul Karim, sesuai dengan bimbingan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan dakwah yang sesuai dengan prakteknya para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa rahimahumullahu ta'ala jami'an. Ini sebuah kepastian dikarenakan mereka meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terbimbing dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terbimbing dengan praktek generasi terbaik umat ini dari kalangan para sahabat yang menyaksikan langsung dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diteruskan oleh era tabi'in dan era tabi'in. Maka dakwah yang dikatakan hak ialah dakwah nabawiyah, dakwatus sunnah, dakwah sesuai dengan bimbingan Nabi, dakwah yang sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dakwatus salaf, dakwahnya generasi pertama umat ini yang dikenal dengan as-salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, at-tabi'in. Itulah dakwah sunnah, dakwahul haq, dakwah yang benar di masa itu. Di masa itu dakwah-dakwah yang selain itu dikatakan sebagai dakwatun munharifah, dakwah-dakwah yang menyimpang, dakwah-dakwah yang batil. Baik itu kepanjangan tangan dari umat-umat sebelumnya, dakwahnya kaum musyrikin, batil. Dakwahnya orang-orang kufar, batil. Juga dakwah yang dilancarkan oleh kaum muslimin yang menyimpang pada masa itu. Pada masa itu bermunculan berbagai macam firqah-firqah, kelompok-kelompok yang menyimpang dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang dari para sahabat, dari para tabi'in dan dari para tabi'in. Maka dakwah yang mereka lancarkan kala itu berseberangan dengan dakwahnya para sahabat, dengan dakwahnya para tabi'in dan tabi'in. Maka yang berseberangan tadi dikatakan sebagai dakwah yang batil, dakwah yang menyimpang. Pada masa itu muncul dakwahnya kaum khawarij, menyimpang. Muncul pula dakwahnya kaum syiah pada masa itu, menyimpang. Muncul lagi dakwahnya murjiah, dakwahnya kaum qadariyah, jabriyah, dakwahnya jahmiyah, dakwahnya mu'tazilah, dan terus bermunculan kelompok demi kelompok yang menyimpang dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah nanti. Yang berseberangan dengan dakwah sunnah, dakwah nabawiyah, dikatakan sebagai dakwah batilah, dakwah munharifah. Barakallahu fikum. Ini sesuatu perkara yang pasti, yang disepakati oleh semua ulama rabbaniyin, ulama semua mazhab. Yang namanya dakwah yang benar, dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah yang diteruskan oleh para sahabatnya, oleh para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Barakallahu fikum. Di masa itu. Di masa itu. Di zaman kita sekarang ini, khonafitina azzakumullah, banyak pihak yang mengaku berdakwah dengan dakwah nabawiyah, mengaku berdakwah dengan dakwatus sunnah, dakwatul haq. Masing-masing yang berdakwah mengaku merekalah yang meneruskan tongkat estafet dakwahnya para sahabat, dakwahnya para tabi'in, dakwahnya para tabi'in. Di masa sekarang ini banyak pengakuan-pengakuan yang ada, barakallahu fikum. Maka di sana perlu yang namanya pembuktian. Pembuktian pada masing-masing dakwah tadi. Apakah betul-betul dakwahnya itu hak? Dakwatu sunnah meneruskan salafun saleh, ataukah hanya semata-mata pengakuan belaka? Itu bisa kita nilai, bisa kita lihat dari prinsip-prinsip dakwahnya. Kalau bahasa temanya antum, ditakar. Nah, kayak sesuatu yang ditakar. Nah, ditakar dulu. Ditakar dakwah yang ada ini. Barakallahu fikum. Akan ketahuan. Setelah kamu timbang, kamu takar, kamu seleksi, akan ketahuan. Ini dakwatul sunnah, dakwatul haq. Ini dakwah yang batil, yang menyimpang. Takarannya banyak, timbangannya banyak, seleksinya banyak, dari banyak sisi. Barakallahu fikum. Yang pertama, ditinjau dari sisi manhajnya, manhaj dakwahnya. Metodologi dakwahnya. Dakwatul sunnah, dakwatul haq, manhaj dakwahnya dibangun di atas manhaj dakwah para anbiya wal mursalin. Ya, manhaj dakwahnya dibangun di atas manhaj dakwatul anbiya'i wal mursalin. Apa itu? Yaitu ad-da'watu ila tauhidillah. Mendakwahkan, menyeru umat manusia untuk bertauhid kepada Allah. Da'watul aqidah, mendakwahkan akidah yang benar, mendakwahkan prinsip-prinsip keimanan yang sahih, memberikan porsi besar untuk poin-poin tadi, memulai dakwahnya dengan poin-poin tadi. Itu manhaj dakwah para anbiya wal mursalin. Dakwah tauhid, dakwah akidah, dakwah kepada prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip keimanan yang benar. Memulai dakwahnya dengan ini semua, memberikan porsi yang besar untuk yang disebutkan di atas, untuk perkara tauhid, perkara akidah, perkara prinsip keimanan, prinsip-prinsip sunnah. Memulai dengan itu. Ini yang membedakan antara dakwatus sunnah dan dakwatul batilah. Menetapi manhajul anbiya wal mursalin dalam dakwah hukumnya wajib, dikarenakan beberapa alasan. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu tabaraka wa ta'ala, disebutkan dalam risalah beliau An-Nasihah, hiya al-mas'uliyatul mustarakah fil amal da'awi. Lihat dalam Majmu' Fatawa Syekh, juz yang pertama, halaman 384. Beliau menjelaskan cukup panjang. Yang pertama tentang kewajiban menetapi manhaj Nabi dalam dakwah. Yang kedua terkait dengan alasan-alasannya. Beliau menjelaskan al-wajib ala wurathil anbiya'i haqqan iltizamu hadzal manhaj. Wajib atas para pewaris-pewaris Nabi yang hak menetapi manhaj dakwah mereka ini. Wala yajuzu lahum mukhalafatuhu syar'an wala aqla. Dan tidak boleh bagi mereka pewaris-pewaris Nabi yang benar, tidak boleh menyelisihi manhaj Nabi, baik secara syar'i ataupun secara realita. Tidak boleh menyelisihi. Lil umuril atiyah, karena alasan-alasan berikut. Awalan yang pertama kata beliau, annahu huwal manhaj alladhi irtadahu Allah li jami'il anbiya fasaru 'alayhi fi da'awati umamihim min awwalihim ila khatamihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dikarenakan manhaj ini adalah manhaj yang diridhai oleh Allah untuk semua nabi dan rasul. Manhaj ini adalah manhaj yang diridhai oleh Allah untuk semua nabi dan rasul. Lalu para nabi tadi menjalankan manhaj ini dalam berdakwah di tengah-tengah umat mereka, dari mulai yang pertama sampai penutup nabi, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fal khuruju anhu munabadhatun li amrin syarra'ahu Allah wa nafadhahu rusuluhu. Maka keluar dari manhaj yang mulia ini berarti Anda menentang perintah yang telah Allah syariatkan, menentang perintah yang dijalankan oleh para anbiya wal mursalin. Ini namanya berani menyanggah Allah Azza wa Jal, menyanggah para rasul, menyanggah kitab-kitab suci. Ini berarti menikam ilmunya Allah Azza wa Jal, menikam hikmahnya Allah dari arah yang tidak mereka sangka, yang tidak mereka rasa. Ini poin yang pertama. Wajib untuk menetapi manhajun nabi dalam dakwah, karena inilah manhaj yang Allah ridhai, manhaj yang dijalani oleh para anbiya wal mursalin. Anda menyelisihinya, Anda keluar daripadanya, berarti Anda telah menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, thaniyan, alasan yang kedua, annal anbiya'a iltazamuhu wa tabbaquhu, bahwasanya para nabi dan para rasul menetapi manhaj ini dan mempraktekannya. Semua nabi, semua rasul menetapi manhaj ini dan mempraktekannya. Mimma yadullu dalalatan wadihatan annahu laisa min mayadinil ijtihad. Ini semua sebagai dalil yang sangat jelas bahwasanya manhaj dakwah tidak ada padanya ruang untuk berijtihad. Manhaj dakwah tidak ada padanya ruang untuk berijtihad. Ini tauqifi, datanya langsung dari Allah Azza wa Jal, diperhatikan langsung oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. tidak bisa diotak-atik oleh akal pikiran kita. Kita hanya menetapi dan menjalankan saja. Salisan yang ketiga, annallaha qad aujaba ala rasulil karim alladhi furida alaina tibahu ayyaqtadiya bihim wa yasluka manhajahum. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas Rasul kita yang mulia, Nabi kita Muhammad SAW. Allah telah mewajibkan atas Rasul kita yang mulia, Nabi kita Muhammad SAW. Yang mana kita umatnya wajib untuk ittiba kepada beliau. Allah wajibkan atas Rasulnya ini mengikuti, meneladani nabi-nabi yang sebelumnya, menempuh manhaj dakwah nabi-nabi yang sebelumnya. Allah mewajibkan Nabi kita Muhammad SAW meneladani nabi-nabi sebelumnya, menetapi, menempuh manhaj dakwah nabi-nabi sebelumnya. Kita sebagai kaum muslimin diwajibkan pula untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun diwajibkan untuk menetapi manhaj Nabi alaihi salatu wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman setelah menyebutkan 18 rasul dalam beberapa ayat sebelumnya, Allah berkata kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ulaika alladzina hadallah fa fi hudahu muqtadih. Al-An'am ayat yang ke-90. Mereka itu adalah rasul-rasul, nabi-nabi yang Allah berikan petunjuk kepada mereka. Fa fi hudahu muqtadih. Maka dengan petunjuk mereka wahai rasul iqtadih. Hendalah engkau wahai rasul meneladani mereka. Allah perintahkan Rasulnya untuk meneladani petunjuk para anbiya wal mursalin, terutama dalam manhaj dakwah. Allah wajibkan atas Rasulnya. Lalu Allah wajibkan kita mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Dalam prakteknya, Nabi kita Muhammad SAW meneladani para anbiya wal mursalin dari mulai awal dakwahnya. Beliau memulai dakwah dengan tauhid. Beliau memberikan porsi yang besar terhadap dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah akidah, dakwah prinsip-prinsip keimanan. Ini menunjukkan ya ikhwan bahwasanya betul-betul sangat-sangat ditekankan, kewajiban yang amat sangat ditekankan harus mengikuti, meneladani manhaj Nabi dalam perkara dakwah alaihi wassalatu wassalam. Yang keempat, alasan yang keempat, walamma kanat da'watuhum fi akmali suwariha tatajalla fi da'wati khalilillahi Ibrahim abil anbiya'i wa qudwatihim alaihi salam, zadallahu al-amra ta'kida fa amara nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bittiba'i manhajih. Tatkala dakwah nabi dan rasul di masa lalu itu bentuk yang paling sempurna, bentuk yang paling ideal itu nampak jelas pada dakwah Nabi Ibrahim Khalilullah, bapaknya para nabi setelahnya, teladan semua para nabi. Dakwah anbiya wal mursalin, dakwah mereka yang paling sempurna itu pada dakwah Nabi Ibrahim. Maka Allah tambahkan lagi perintah. Ditambahkan lagi penekanan. Allah perintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk mengikuti manhaj dakwah Nabi Ibrahim. Faqal, Allah berfirman di An-Nahl 123. Thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah millah Nabi Ibrahim, sosok hanif, orang yang lurus tauhidnya. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau bukan golongan orang-orang musyrikin. Perintah untuk mengikuti Nabi Ibrahim, masuk di dalamnya perintah untuk mengambil millatu Ibrahim. Millah Ibrahim ialah dakwah tauhid, dakwah akidah, dan perang melawan syirik dan kekufuran. Dan ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya betul-betul mengikuti manhaj dakwah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Nabi kita Muhammad memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid, pembenahan akidah, prinsip-prinsip keimanan, memberantas kesyirikan dan kekufuran. Perintahnya semakin tegas lagi ketika Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan juga untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Rasul diperintah ikut milah Nabi Ibrahim. Umatnya Rasul, kita semua sekarang ini sampai hari kiamat nanti, umat Muhammad juga diperintahkan untuk mengikuti milahnya Nabi Allah Ibrahim. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran 95, "Qul sadaqallah." Katakan wahai Nabi, maha benar Allah. "Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Maka ikutilah wahai umat Muhammad, wahai umat Islam, ikutilah milah Nabi Ibrahim ini, seorang yang hanif, yang bertauhid, dan dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Maka umat Islam diperintahkan untuk mengikuti milah Nabi Ibrahim. Tayyib, maka dilarang mereka menyelisihi milah Nabi Ibrahim. Termasuk dalam bab ini ialah perintah untuk menetapi manhaj dakwah Nabi Ibrahim, dan dilarang keras untuk menyelisihi manhaj dakwah Nabi Ibrahim. Manhaj dakwah Nabi Ibrahim adalah manhaj dakwah semua nabi, semua rasul. Saya ulangi lagi, yaitu dakwah tauhid, dakwah akidah yang benar, dakwah prinsip-prinsip iman yang sahih, mendakwakan prinsip-prinsip sunnah. Memulai dakwah dengan ini, memberikan porsi yang besar untuk perkara ini sebelum mendakwakan yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini semua adalah prinsipnya para anbiya wal mursalin. Maka wajib atas umat Islam, atas para da'i da'i Allah, menetapi manhaj ini. Tidak boleh bagi mereka menyelisihinya. Barakallahu fikum. Ila akhiri kalamihi hafizahullah, sampai akhir penjelasan beliau hafizahullah, sekian banyak alasan beliau menyebutkan wajib menetapi manhaj dakwah para anbiya wal mursalin dan tidak diperbolehkan untuk menyelisihinya. Beliau menegaskan, masih ucapannya Syekh Rabi bin Hadi, menegaskan tindakan menolak atau menyelisihi atau keluar atau menyimpang dari manhaj Nabi dalam perkara dakwah itu merupakan kebinasaan, itu merupakan kesesatan dan penyimpangan. Beliau mengatakan innal haijata an manhajil anbiya'i fid da'wati ila Allah haijatun wanhirafun إلى الضلال والهلاك لأن هذا المنهج وضعه الله تبارك وتعالى warasamahu lil anbiya'i jami'an. Beliau mengatakan, sesungguhnya berbalik, ngeles, berbalik dari manhajul anbiya dalam dakwah ilallah, itu merupakan berpaling menuju penyimpangan, menuju kesesatan, menuju kebinasaan. Sebab manhaj dakwah ini diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla dan digariskan untuk semua para nabi. Penyimpangan. Barakallahu fikum. Ini yang membedakan antara dakwatul haq dan dakwatul batil di zaman sekarang ini. Lihat prinsip dakwahnya. Kalau prinsip manhaj dakwahnya sesuai dengan manhaj dakwah para anbiya wal mursalin, dakwatul sunnah, dakwatul haq. Tapi kalau ternyata menyimpang, menyelisihi, berseberangan dengan manhajul anbiya wal mursalin, dakwah yang batil. Barakallahu fikum. Itu ciri-cirinya gampang. Dakwatul sunnah, dakwatul haq, memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid, membenahi tauhidnya umat, memulai dakwahnya dengan dakwatul aqidah, memulai dakwah untuk perbaikan akidah umat, memulai dakwahnya memperbaiki prinsip-prinsip keimanan, prinsip-prinsip sunnah pada umat ini. Pokok-pokok akidah. Porsi dakwah ini paling besar sebelum yang lain. Sebelum menjelaskan tentang perkara hukum-hukum syariat, tentang perkara akhlak, rincian adab, rincian hukum-hukum yang lainnya, mereka fokus pada dakwah yang satu. Kalau kamu mendapati dakwah yang seperti ini, inilah dakwatul haq, dakwatul sunnah, kepanjangan dari dakwah salafun salih rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Tapi kalau ternyata kamu mendapati sebuah dakwah, ternyata memulai dakwahnya, porsi dakwahnya itu, mohon maaf, terkait dengan siasat politik, maka ini merupakan dakwah batilah, dakwah yang batil. Ketika dakwahnya selalu ada siar, yel, terkait dengan dunia perpolitikan, itu bukan dakwah sunnah, dakwah yang batilah. Para anbiya wal mursalin tidak memulai dakwahnya dengan bab ini. Ketika anda mendapati sebagian dakwah barakallahu fikum, mereka fokus perhatian memulai memberikan porsi yang besar pada dakwahnya terkait dengan perbaikan akhlak dan adab, melupakan dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah aqidah, ini bukan dakwah yang benar, ini dakwah yang batil. Walaupun akhlak itu baik, tapi manhaj anbiya wal mursalin memulai dakwahnya dengan tauhid, akidah, pembenaran, keimanan. Yang ini nanti. Assalamualaikum. Ketika anda mendapati sebagian dakwah fokusnya memberikan porsi yang paling besar dalam dakwahnya terkait dengan satu bagian dari hukum Islam, fokus pada bab sholat. Sholat, jamaah, Jumat. Hanya itu yang mereka inginkan, yang mereka bahas. Bukan dakwatul haq, dakwatul sunnah. Atau fokus pada sebuah amal. Jihad. Semuanya aromanya jihad. Melupakan yang lain-lainnya. Terutama perkara akidah, perkara tauhid. Ini bukan dakwatul sunnah, bukan dakwatul haq. Dakwah yang batil. Barakallahu fikum. Baik. Atau yang fokus pada sebuah pembahasan selain apa yang disebutkan tadi. Memulai dakwahnya, fokus dakwahnya hanya semata-mata untuk membuat sebuah negara, negara Islam, daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah, dan yang semisal itu. Itu bukan dakwah itu sunnah, itu adalah dakwah yang batilah. Barakallahu fikum. Ini sesuatu yang mudah untuk diketahui dan ditelaah. Barakallahu fikum. Manhaj dakwah para anbiya wal mursalin, manhaj dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manhaj dakwah salafun salihin, para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in adalah ini. Maka yang di zaman sekarang ini, semua dakwah-dakwah yang ada ditakar. Itu bahasanya adem ya. Ditakar. Hah? Di antara yang ditakar terkait dengan manhaj dakwahnya. Apakah sama dengan manhaj dakwahul anbiya wal mursalin? Apakah sama dengan manhaj dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah sama dengan manhaj dakwah khulafaur rasyidin? Apakah sama dengan manhaj dakwah yang salafun salihin? Kalau sama, na'am, ini dakwahus sunnah, dakwahul haq. Kalau tidak sama, mohon maaf, ini dakwah yang batil, yang menyimpang. Barakallahu fikum. Lihat manhaj dakwahnya, porsi besar dakwahnya, lihat. Apa yang dia mulai dalam dakwahnya, lihat. Fokusnya kemana, lihat. Barakallahu fikum. Kita tidak mengingkari bab sholat. Kita tidak mengingkari bab akhlak. Kita enggak mengingkari bab jihad yang syar'i. Kita enggak mengingkari sebuah negara Islam. Itu bukan bab pengingkaran. Yang dibahas terkait ketika berdakwah, apa yang harus dimulai pertama kali? Fokusnya kemana? Stressingnya kemana? Skala prioritas itu kemana? Harus jelas. Ini sangat nampak ketika anda melihat dalam dunia dakwah di luar sana. Akan kelihatan ini dakwah sunnah, dakwahul haq, ini dakwah yang batil, dakwah yang menyimpang, walaupun mengatasnamakan Islam, walaupun mengambil nama sunnah. Barakallahu fikum. Kelihatan pada mana dakwahnya yang akan kita nazarumullah. Wajib, tetapi tidak boleh kemudian diselisih. Ini takaran yang pertama. Dari sinilah ciri khas daripada dakwahul haq, dakwahus sunnah, at-tamassuk bil kitab was sunnah, berpegang teguh dengan bimbingan Al-Qur'an, bimbingan sunnah dalam dakwahnya. Barakallahu fikum. Dikarenakan manhaj dakwah mereka adalah manhaj dakwahul anbiya'i wal mursalin. Baik, takaran yang kedua, saya menggunakan istilahnya antum ini, menakar. Nanti akan selalu bertakaran yang anda inginkan dalam temanya. Baik, yang kedua ialah dakwatul haqqi sunnah dakwatun ilal ittiba' wa adamit ta'assub wa taqlid. Ini poin yang kedua yang bisa membedakan antara dakwatul sunnah dengan dakwah yang batilah. Dakwatul haq, dakwatul sunnah adalah dakwah yang mengajak segenap umat Islam untuk ittiba', mengikuti, mengecam dengan keras segala bentuk at-ta'assub, fanatisme, mengecam dengan keras segala bentuk taklid buta, baik kepada seseorang, tokoh, atau kepada sebuah ideologi yang menyimpang, atau yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Ini merupakan syiar dakwatul sunnah, dakwatul haq. Syiar mereka ialah al-ittiba, mengikuti. Kata-kata al-ittiba' di sini meliputi beberapa poin penting dari macam ittiba'. Yang pertama ialah ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam atau ittiba'us sunnah. Mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bimbingan-bimbingan sunnah. Naam. Ittiba'ur Rasul, ittiba'us sunnah, mengikuti bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimbingan-bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek kehidupan. Allah mengatakan dalam firman-Nya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Dan sungguh telah ada pada kalian, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan yang baik, contoh yang baik. Rasul kita ikuti, kita teladani. Jika Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka dia tidak akan sesat, tidak akan sengsara. Petunjuk Allah adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an dijabarkan dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasul sama dengan mengikuti Allah Azza wa Jalla. Ittiba'us sunnah sama dengan ittiba'ul Qur'an. Ini adalah perintah untuk ittiba' dan jaminan. Siapa saja yang ittiba' tidak akan sesat, tidak akan sengsara. Disebutkan dalam ashar dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang ayat di atas. Kata Ibnu Abbas, "Tadammanallahu Azza wa Jalla liman qara'a al-Qur'ana wa taba'a ma fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah." Allah Azza wa Jalla memberikan jaminan. Siapa saja yang membaca Al-Qur'an dan mengikuti ittiba', mengikuti isi kandungannya, dia tidak akan sesat di dunia ini, tidak akan sengsara di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Jika Allah mengatakan dalam ayat yang lain, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah. Dan apa yang beliau larang, maka tinggalkanlah. Itu namanya ittiba'ur rasul, ittiba'us sunnah dalam semua aspek kehidupan. Syiarnya ittiba'. Ittiba' yang kedua ialah ittiba'us salaf. Mengikuti salafun salih rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala dalam semua pemahaman-pemahaman mereka tentang Alkitab Sunnah. Ittiba'us salaf ini merupakan ciri khasnya dakwah sunnah, dakwah yang benar. Barakallahu fikum. Ini ittiba'. Yang ketiga, ittiba'ul ulama bihujjah. Mengikuti para ulama kita, ulama rabbaniyun, dengan hujjah-hujjah yang mereka sebutkan. Ini namanya ittiba'. Bimbingan-bimbingan para ulama, nasihat-nasihatnya para ulama, fatwa-fatwa para ulama, arahan-arahan para ulama yang disampaikan dengan ilmu, dengan hujjah, maka diikuti dengan ilmu yang ada. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada ahlu zikri, para ulama, kalau kamu tidak mengetahui. Barakallahu fikum. Syiarnya adalah ittiba'. Mengajarkan umat supaya senantiasa mengikuti Rasul, mengikuti sunnah Rasul, mengikuti bimbingan salaf dan bimbingan para ulama-nya. Itu dakwah sunnah. Sedikitpun mereka tidak mengajak umat manusia mengikuti person-person da'i dari mereka, atau person-person alim dari mereka. Tidak pernah. Tidak pernah mengajak umat untuk fanatik kepada mereka, person mereka, atau takut buta kepada mereka. Tidak pernah. Itu bukan dakwah sunnah. Yang disampaikan, yang diserukan, mengajak umat manusia kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul, kembali kepada pemahaman salaf, kembali kepada bimbingan para ulama sunnah dengan hujjah yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Dakwah sunnah mengecam ta'assub, mengecam yang namanya taklid. Dikatakan asabiyah, fanatisme, itu merupakan sunnah jahiliyah. Yang namanya taklid buta, itu merupakan sunnah jahiliyah. Dari mulai umat pertama sampai yang sekarang ini, mereka fanatik dan takut buta kepada moyang-moyang mereka, sehingga fanatisme dan taklid tadi betul-betul membuat mereka jauh dari kebenaran, bahkan menolak dakwah para anbiya wal mursalin. Na'udzubillahi min dzalik. Ini Takaran yang kedua, pembeda yang kedua. Ittiba', tidak taklid, tidak fanatisme. Semata-mata mengikuti, tidak ibtida', membuat perkara-perkara yang baru dalam dakwah yang mulia ini. Ini dalam semua aspek ya Pak, terkait dengan masalah muatan-muatan dakwahnya, tema-tema yang disampaikan, manhaj yang mereka pegangi, wasilah-wasilah, tata cara dakwahnya, syarat dan prasarananya, semua yang terkait dengan dakwah itu sunnah, prinsip mereka, syiar mereka adalah ittiba', mengikuti Rasul, mengikuti sunnah Rasul, mengikuti kaum salaf, mengikuti bimbingan para ulama rabbaniyin dengan hujah-hujah mereka sampaikan barakallahu. Ini dakwah sunnah dakwahul haq. Ini pun juga sangat mudah untuk dilihat dalam dunia dakwah barakallahu fikum. Ketika kamu mendapati sebagian dakwah ternyata mengajak kita untuk fanatisme pada sebuah golongan, itu bukan dakwah sunnah. Baik. Kalau kamu mendapati sebagian dakwah yang mengajak kita fanatisme pada sebuah kelompok tertentu, itu bukan namanya dakwah sunnah. Anda mendapati sebagian dakwah yang mengajak kita taklid buta, fanatisme kepada tokoh tertentu, maka itu bukan sebagai dakwah sunnah. Itu dakwah yang batilah barakallahu fikum. Apalagi terkait dengan masalah kepartaian dan segala macamnya, jelas itu bukan dakwah sunnah barakallahu fikum. Dakwah sunnah seperti yang diterangkan tadi, dakwah di atas bimbingan Quran dan sunnah, menetapinya dakwah yang mengajak umat untuk mengikuti Allah Azza wa Jalla, mengikuti Nabi kita Muhammad dan sunnahnya sallallahu alaihi wasallam, mengikuti salafun saleh, mengikuti para ulama rabbaniyin dengan hujjah-hujjah yang ada pada mereka. Barakallahu fiikum. Hadza wa ini merupakan takaran yang berikutnya ya ikhwan fillah jazakumullah. Yep. Sangat nampak, sangat gampang ditelaah. Barakallahu fiikum. Yang ketiga, yang membedakan antara dakwah sunnah dengan dakwah yang batilah. Dakwatul haq memiliki prinsip al-iltizam bima dalla alaihi al-kitab wa sunnah wa ajma'a alaihi salaful ummah fi muamalatil hukamil muslimin. Ini lebih gamblang lagi yang membedakan antara dakwah sunnah dengan dakwah batilah. Takaran yang lebih ketat lagi untuk menakar sebuah dakwah di atas sunnah ataukah dakwah yang batilah. Dakwatul haq memiliki prinsip menetapi dalil-dalil, bimbingan-bimbingan Quran dan sunnah, dan apa yang disepakati oleh salaful ummah di dalam berinteraksi, dalam menyikapi penguasa-penguasa muslim. Ini berkaitan dengan bab pemerintah dan penguasa. Di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, takaran ini sebagai titik penentu antara dakwatul haqqi haqiqatan, dakwatul haq, dakwatul sunnah yang sebenarnya, dengan dakwatul ad'iya, dakwahnya para pengaku-pengaku saja. Ini menjadi titik yang sangat penentu barakallahu fikum di zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Bimbingan Quran dan sunnah dan kesepakatan salaful ummah, bahkan ini merupakan satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah Islam yang disepakati semua ulama, ialah As-sam'u wa ta'atu li waliyil amril muslim fi ghairi ma'siyatillahi tabaraka wa ta'ala. Mendengar, mematuhi, mentaati penguasa kita yang muslim selain dalam bab maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dua ketentuan ini, dia muslim, dan yang kedua bukan dalam perkara maksiat kepada Allah. Ini sering disampaikan ya ikhwan, yang dibahas bukan terkait dengan prinsipnya, tapi terkait dengan manhaj dakwahnya. Ini membedakan antara dakwah sunnah dengan dakwah batilah dari prinsip ini. Insyaallah ya. Da'i da'i sunnah, du'atul haqqi wa du'atul sunnah akan menyampaikan prinsip ini dengan sebenar-benarnya kepada umat. Dakwah mereka mengajak semua kaum muslimin tanpa terkecuali untuk mendengar, mematuhi, mentaati penguasa mereka yang muslim selain dalam bab maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun penguasanya zalim, penguasanya sadis, penguasanya kejam, penguasanya tidak aspiratif, penguasanya sekian banyak keburukan mungkin, kejelekan mungkin, kekurangan mungkin yang ada pada dia. Yang penting dia muslim. Walaupun dia menggunakan undang-undang selain Islam, bimbingan-bimbingan selain bimbingan sunnah, walaupun terkait dengan undang-undang yang dia gunakan, selama dia muslim, dalam semua kondisi kita sebagai masyarakat, kondisi kita senang ataukah kondisi kita sedih, kondisinya kita lapang ataukah kondisi kita sempit, dalam kondisi kita disayang ataukah bahkan dianiaya oleh sang penguasa, walaupun mereka mencambuk kita, menganiaya kita, menyakiti kita, merampas harta benda kita, walaupun selama dia muslim, dalam semua hal baik urusan duniawiyah atau urusan keagamaan, selama bukan perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, kita wajib mendengar, mentaati, mematuhi penguasa kita yang muslim tadi. Sami'na wa ata'na lillahi tabaraka wa ta'ala, karena Allah semata, wa imtithalan li amrih, dan dalam mereka melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dalam perkara ini selama dia muslim dan bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlus sunnah, du'atus sunnah, dakwatus sunnah tidak pernah mengajak masyarakat untuk menghujat pemerintah atau mencaci maki pemerintah atau mencela pemerintah atau memprovokasi massa untuk melawan pemerintah. Tidak pernah pula mengajak umat untuk melaksanakan aksi-aksi melawan pemerintah atau semisalnya. Tidak ada sejarahnya dakwatus sunnah mengajak masyarakat untuk itu semuanya, dikarenakan hal-hal yang dikecam dalam Islam. Yang ada dakwatus sunnah mengajak masyarakat mendoakan kebaikan bagi penguasanya, mendoakan taufik wal hidayah bagi penguasanya, mendoakan kebaikan untuk bangsa dan negaranya, mengajak umat manusia dan masyarakat bersabar menghadapi kezaliman penguasa, beristighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, dikarenakan mereka yakin kezaliman penguasa, kekejaman penguasa itu dikarenakan dosa rakyat, dosa masyarakat. Sehingga untuk memperbaiki keadaan, dakwah itu sunnah, dakwah yang hak mengajak kaum muslimin khusus memperbaiki diri mereka sendiri, perbaikan akidah mereka, perbaikan tauhid mereka, perbaikan keimanan mereka, perbaikan ibadah mereka, perbaikan akhlak adab mereka, menjadi hamba Allah yang saleh, merubah diri mereka sendiri dengan harapan Allah akan merubah kondisi penguasa kita dan bangsa kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak akan merubah kondisi suatu kaum sampai mereka merubah kondisi diri-diri mereka sendiri. Itu ciri-ciri dakwah sunnah, dakwah. Justru prinsip ini yang disebutkan dalam akidah Islam diterapkan oleh ahlu sunnah, du'atu sunnah, dikala penguasanya zalim, dikala penguasanya sadis dan kejam, dikala kondisi yang terjelek diterapkan kala itu. Apakah penguasanya satu ide dengan mereka, satu ideologi dengan mereka, ataukah penguasanya berseberangan dengan ideologi mereka? Yang penting dia muslim, bukan dalam perkara maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak ayatnya, terlalu banyak hadis dan riwayat-riwayatnya terkait dengan prinsip ini. Barakallahu fikum. Saya cukupkan dengan poin-poin di atas sebagai khulasah daripada barakallahu fikum yang disebutkan oleh para ulama riwayatnya dan syarah-syarah riwayatnya. Barakallahu fikum. Itu dakwah hak yang membedakan mereka dengan dakwah yang batil. Barakallahu. Ketika penguasa menyatakan kalian jangan berdakwah di sini, sami'na wa atha'. Selagi, ingat, selagi ada pihak-pihak lain yang mendakwahkan Islam di tempat itu, kami tidak memberi izin kalian mengadakan dakwah di sini. Sami'na wa atha'na. Siap. Dicari tempat yang lain untuk menyampaikan dakwah, bukan tempat itu. Peraturan kami, kalau kamu berdakwah mengundang orang dari luar harus begini-begini, dipenuhi selama bukan perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu mereka. Kalian, kamu tuding semua dai-dai yang ada. Kamu dipecat. Kapan pengangkatannya kalau dipecat? Kamu tidak boleh berdakwah. Sudah, selama masih ada dai-dai yang lain, maka yang tertunjuk berhenti tidak berdakwah. Ngapain? Ya, jangan ngapain, sibuk dengan ilmu dan amal. Masih banyak pekerjaan yang lain para ulama itu. Itu kenapa? Penguasa yang mengatakan kamu harus berhenti. Kalau penguasa yang berbicara, sami'na wa atha'na, selama bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu harus benar. Kalau kamu mendapati sebuah dakwah, ternyata dai-dainya itu dai-dai yang suka mengecam pemerintah, mengecam penguasa, melawan penguasa, mengerjakan aksi-aksi melawan pemerintah, itu bukan dakwah sunnah, bukan dakwah hak sedikit. Kamu mendapati sebuah dakwah memprovokasi massa untuk melawan pemerintah, itu bukan dakwah sunnah, bukan dakwah hak. Kamu dapati sebuah dakwah mendoakan kehancuran, mendoakan kejelekan penguasanya, itu bukan dakwah sunnah, bukan dakwah hak. Kamu mendapati sebuah dakwah dan para dai-dainya mengkafirkan penguasa yang muslim, maka dia bukan dakwah sunnah, bukan dakwah hak. Itu sebetulnya ciri-ciri dakwah yang batilah. Barakallahu fikum. Dan secara realnya, secara kenyataannya dijelaskan oleh salah seorang ulama di masa itu, Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, secara kenyataan dan realnya semua dakwah-dakwah yang ada selain dakwah sunnah pasti akan mencela penguasa, pasti akan menikam penguasa, pasti akan melawan penguasa. Hanya satu, dakwah sunnah, dakwahul haq, yang sedikit pun tidak pernah berbuat demikian, yang menerapkan prinsip sami'na wa ta'na, mendengar dan taati penguasanya walaupun dia zalim, selain dalam bab maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini faedah penting. Walaupun mereka secara zahirnya pro penguasa, kalau yang kontra penguasa jelas, yang pro penguasa selama manhaj dakwahnya tidak sesuai dengan dakwah dengan manhaj para anbiya wal mursalin, tidak sesuai dengan manhaj dakwah nabi, tidak sesuai dengan manhaj dakwah salafun saleh, pasti akan menikam penguasa. Ketika kemaslahatannya enggak tercapai, ketika yang mereka inginkan tidak dipenuhi, akan menikam penguasa. Siap untuk menghujat pemerintah, siap untuk berseberangan dengan pemerintah. Dulunya pro menjadi kontra, karena yang memotivasi mereka itu bukan prinsip, tetapi kemaslahatan duniawi, kemaslahatan pribadi. Wallahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Ini lebih gamblang lagi. Mengetahui dakwah sunnah dengan dakwah yang batilah. Takaran ini semakin rumit, semakin ketat. Semakin banyak pihak-pihak yang kemudian terjungkal dalam yang satu ini. Barakallahu fikum. Difaham insyaAllah ya. Ingat, dalam prinsip ini, dakwah sunnah dan para da'i-da'inya senantiasa tegar dan kokoh istiqomah menjalankan prinsip ini. Walaupun mereka sebagai pihak yang diintimidasi, walaupun mereka sebagai pihak yang dizalimi oleh penguasa, walaupun mereka sebagai pihak yang mungkin diperangi oleh pihak penguasa, walaupun penguasanya berseberangan secara ideologinya dengan mereka, camkan baik-baik, tetap istiqomah dengan prinsip ini. Barakallahu fikum, selama dia muslim dan bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan menerapkan prinsip ketika penguasanya seide dengan dia, ketika berseberangan idenya dilawan. Tidak. Ahlus sunnah tetap dengan prinsip ini. Isma' wa atik, kata Rasul. Dengarkan dan taati penguasa kamu. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, walaupun dia memukul punggung kamu, walaupun dia merampas harta benda kamu. Contoh salaf sangat banyak. Bagaimana mereka tetap sami'na wa ata'na, menjalankan prinsip ini, walaupun mereka sendiri yang dizalimi oleh pihak penguasa. Contoh yang paling nyata, apa yang dialami oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Penguasa kala itu memiliki sebuah ideologi yang dinyatakan ideologi yang kufur oleh para ulama. Penguasa mengkampanyekan ideologi ini. Bahkan penguasa menyiksa, menganiaya, bahkan membunuh. Membunuh ulama-ulama sunnah terkait dengan bab yang satu ini. Imam Ahmad ibn Hanbal termasuk yang terciduk oleh mereka, yang disiksa oleh mereka, yang dianiaya oleh mereka, yang dipenjara oleh mereka. Tapi tetap beliau menjalankan prinsip yang satu ini. Walaupun beda ideologi, walaupun beda prinsip dan akidah, selama dia muslim, samina wa ata'na. Walaupun beliau dicekal, tidak boleh memberikan pelajaran, tidak boleh berdakwah, tidak boleh berfatwa, di penjara, samina wa ata'na. Walau beliau disiksa, dicambuk, sampai beliau pingsan, kulit dan daging menyatu, samina wa ata'na. Bahkan beliau termasuk ulama yang kokoh dalam prinsip ini, melarang semua kaum muslimin, melarang para fuqaha ahli fiqih kota Baghdad kala itu untuk melakukan aksi perlawanan. Sempat muncul itu beberapa kumpul ahli fiqih di kota Baghdad kala itu bertemu dengan beliau, mereka sudah geram, sudah jengkel dengan penguasa yang ada. Mereka ingin melaksanakan gerakan perlawanan umat. Dicegah sama beliau. Disampaikan kepada beliau riwayat-riwayat hadis, sabda-sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan prinsip ini. Mendengar, mentaati, mematuhi penguasa, walaupun dia zalim, walaupun memukul punggung kamu, ila akhir. Diminta untuk sami'na wa ata'na. Dan diingatkan tentang darah kaum muslimin. Nah, jangan sampai tertumpahkan darah kaum muslimin dikarenakan yang satu itu. Padahal beliau yang disiksa, beliau yang dianiaya, beliau yang dipenjara, beliau yang diintimidasi, beliau yang dicekal. Tapi justru beliau yang menasihati umat, jangan melanggar prinsip. Istiqamah dengan prinsip kita sami'na wa ata'na yang dibimbingkan dalam Quran dan Sunnah dan disepakati oleh salaful ummah. Barakallahu. Istiqamah, ingat istiqamah dalam batin. Kata-kata ini sangat penting ditonjolkan. Sebab barakallahu'alaikum kalau sudah urusannya dengan pemerintahan begitu ya. Kalau pas lagi sesuai dengan kamu, senang. Ya Ustaz, sami'na wa ata'na gitu. Nah, begitu dikasih informasi-informasi, ternyata pemerintah penguasa enggak sesuai dengan kamu. Wah, melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan kamu, bahkan mengintimidasi kamu, bahkan membolimi kamu. Enggak bisa. Enggak ada sanjinan-sanjinan. Nah, itu keliru. Itu salah. Da'watul sunnah, da'watul haq, dan para da'i-da'inya, dan para ulama-ulamanya, dalam bab ini, istiqamah. Motivasi mereka keikhlasan karena Allah, mencari ridhanya Allah, menjalankan bimbingan Allah dan Rasulnya dalam bab ini. Ini yang membedakan dakwah sunnah dengan dakwah-dakwah yang lain. Takaran yang berikut, menakar dakwah dengan prinsip ketaatan kepada penguasa. Barakallahu fikum. Nah, kalau mau didedes, kecil terkait dengan barakalawikum NKRI. Anak yakin kalau anda ditanya satu persatu, ini atau ini atau ini, anak yakin nanti kebanyakannya begini. Ini apa ini? Lo diem. Ini apa ini? Ini apa ini? Lo kok diem? Hati-hati. Yang ini itu masih sah. Yang ini itu masih sah. Difaham ya? Tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk melanggar prinsip ini. Dan ternyata yang ini pun juga akan sah. Kan begitu ya? Walaupun engkau seperti ini. Tidak tahu ya? Nah, masing-masing nyatuh. Tapi tetap ada baru istiqamah, harus istiqamah, harus tegar dengan prinsip antum satu ini. As-sam'u wa ta'ah li waliil amr. Ketika mendapati ada yang kurang, ada yang salah dan segala macam, doakan taufik wal hidayah untuk penguasa yang ada. Semoga diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jal sebagai penguasa yang saleh, penguasa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, penguasa yang aspiratif juga kepada masyarakatnya. Penguasa yang betul-betul membela Islam dan kaum muslimin ila akhiri. Doakan kebaikan untuk mereka semuanya barakatuhum dan tetap pada prinsip yang satu. Dan ketika nanti la qadarullah ternyata anda mendapatkan perlakuan-perlakuan yang kurang menyenangkan, maka katakan sami'na wa ata'na. Siap? Bapak diam. Sami'na wa ata'na. Jangan mengatakan tapi sesat ini harus dihadapi, ini harus dilawan. Haknya kita enggak ditunaikan, masa dakwah kita disuruh berhenti. Hati-hati. Antum ini bukan dakwah kepentingan pribadi, bukan dakwah kepentingan duniawi. Antum ini dakwatul haq, dakwatul sunnah. Maka terapkan prinsip dakwatul haq, dakwatul sunnah pada dakwah kalian. Ada waktu-waktunya antum menjalaninya dengan kelonggaran. Ada saat-saat diuji oleh Allah Azza wa Jal. Diuji dengan kondisi sempit. Kondisi yang sempit dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal. Istiqamah di atas prinsip yang ada. Barakallahu fikum. Paham itu apa ya? Paham ini? Paham. Takaran yang berikutnya. Poin berikutnya yang membedakan antara dakwatul haq dan dakwah yang batilah, dakwatul batil. Ialah Al-ihtimam bisunnatin nabawiyah wal hirs 'alal 'amali biha wa da'wati ila dhalik. Sesuai dengan namanya dakwatul haq, dakwatul sunnah, maka dakwah ini berikut para da'i-da'inya, ulama-ulamanya memiliki ihtimam bisunnatin nabawiyah, memiliki ihtimam, perhatian yang sangat terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki semangat kesungguh-sungguhan mengamalkan sunnah Nabi dan mendakwakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang berkaitan dengan tema kalian. Apa tema hari ini, Ikhwan? Menakar apa kemarin? Menakar dakwah sunnah dengan amal saleh. Ayo. Takaran dakwah itu dengan ini. Sesuai dengan nama dakwahnya. Maka dakwah sunnah, dakwahul haq, du'atul haqqi wa du'atus sunnah. Mereka punya perhatian serius terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki semangat yang tinggi untuk menghidupkan sunnah Nabi, mengamalkan sunnah Nabi, dan mendakwakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang dimaksud dengan sunnah Nabi ialah hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tariqatuhu fi ibadatihi wa muamalatihi wa akhlaqihi wa harakatihi wa sakanatihi. Yang dimaukan dengan sunnah di sini bukan sunnah dengan makna fikih, sunnah lawan daripada wajib, bukan itu dimaukan itu. Tapi yang dimaukan dengan sunnah di sini adalah hadiyun Nabi, bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tariqatuhu, tariqah Nabi. Tayyib, jalan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan yang beliau tapaki, yang beliau telusuri, tarekatnya Rasul dalam akidah beliau, dalam ibadah beliau, dalam muamalah-muamalah beliau, akhlak-akhlak beliau, gerak-gerik beliau, bahkan diamnya beliau. Yakni Islam secara keseluruhan. Islam secara keseluruhan meliputi akidah sampai bab muamalah, yang hukumnya wajib ataupun yang hukumnya mustahabah, sunnah tidak wajib. Ini namanya sunnatun ammah, sunnah yang umum, sunnatun gamilah, sunnah yang sempurna. Inilah yang dimaukan dengan makna sunnah ketika mendapati dalam hadis dan ucapan kaum salaf, sunnah, 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 yakni bimbingan, ajaran Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan Islam secara kafah ini. Maka dakwah sunnah memiliki ihtimam, perhatian yang sangat dengan sunnah Nabi. Tayyib, mengamalkannya, semangat dalam mengamalkan, menghidupkannya dan mendakwahkannya. Barakallahu fiikum. Ikhwan fillah, na'azakumullah. Al-ihtimam bis-sunnah, baik yang wajib ataupun yang bukan wajib, ini memiliki faedah yang sangat besar. Faedah yang sangat besar. Di antara faedah ihtimam bisunnah, di antara faedah ihtimam bisunnah ialah mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah Azza wa Jalla. Yang ihtimam bisunnah, tamassuk bisunnah, al-i'tisam bisunnah mendapatkan jaminan keselamatan. Barakallahu fikum. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu tabaraka wa ta'ala pernah menyatakan, kana man madha min ulama'ina yaqul, dulu para ulama kita menyatakan, al-i'tisam bisunnati najatun, berpegang teguh dengan sunnah itu keselamatan. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala juga menyatakan, as-sunnatu kasafinati nuhin, man rakibaha naja, wa man takhallafa anha ghariqa wa hawa. Sunnah Rasul seperti perahu, kapal Nabi Nuh. Barang siapa yang menaikinya, dia akan selamat. Barang siapa yang tertinggal daripadanya, yang tak menaikinya, maka dia akan tenggelam dan binasa. Maka ini merupakan jaminan keselamatan dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Barakallahu fikum. Ihtimam bisunnah, memperhatikan sunnah sama dengan memperhatikan tonggak-tonggak agama. Menjaga keutuhan agama ini. Urwah bin Zubair rahimahullah pernah menyatakan, as-sunan as-sunan, fa inna sunana qiwamuddin. Maknanya, hendaklah kamu menetapi sunnah, hendaklah kamu perhatian dengan sunnah. Fa inna sunana qiwamuddin. Karena sunnah-sunnah ini merupakan tonggak-tonggak agama. Maka perhatian dengan sunnah Rasul, menetapi sunnah Rasul, berpegang dengan sunnah Rasul, sama dengan kita berpegangan dengan tonggak-tonggak agama, sama dengan kita menjaga tonggak-tonggak agama. Upaya untuk menyelamatkan agama. Barakallahu fikum. Nama itu. Prinsip ini lebih ditekankan lagi ketika di masa-masa keterasingan kaum muslimin. Namanya zamanul ghurbah. Masa-masa keterasingan kaum muslimin. Ketika umat Islam merasa asing. Di tengah-tengah muslimin sendiri bahkan. Merasa asing dengan amal-amal Islam yang dia kerjakan. Merasa asing dengan amal sunnah yang dilakukan. Di suatu zaman, suatu masa, di mana kaum muslimin secara khusus, banyak di antara mereka tidak mengenali sunnah Rasul. Tidak memahami sunnah Rasul. Bahkan menentang sunnah Rasul. Menyelisih sunnah Rasul. Dalam kondisi dan zaman yang seperti ini, kita lebih dituntut untuk ihtimam sunnah. Perhatian dengan sunnah. Mengamalkan yang namanya sunnah. Dan besar pahalanya. Barakallahu fikum. Dikatakan besar perjuangannya. Disebutkan dalam hadis. Seperti orang yang menggenggam bara api. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis. Datang dari banyak sahabat. Dan dia hasan di ghairihi. Barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna min waraikum ayyaman as-sabru fihinna kalqabdi ala al-jamr wal-amilu bisunnati yawma idhin lahu ajru khamsina rajulan ya'maluna mithla amalih. Di belakang hari nanti ada hari-hari di mana kesabaran, keistiqomahan seperti menggenggam bara api. Berat, penuh perjuangan dan pengorbanan. Orang yang mengamalkan sunnah pada hari-hari itu, dia mendapatkan pahala 50 orang yang mengamalkan sebagaimana amalnya dia. Ditanyakan oleh para sahabat, minhum minna au minhum ya Rasulullah, pahala 50 orang dari mereka sendiri ataukah dari kami ya Rasulullah? Qala bal minkum, bahkan mendapatkan pahala 50 orang dari kalian wahai para sahabat. Bayangkan, dibandingkan dengan pahala amal 50 orang sahabat. Secara normal, satu sahabat saja kamu gak sanggup. Apapun yang kamu amalkan, yang kamu kerjakan, tidak sanggup, tidak bakal mampu menyaingi amal satu orang sahabat. Ini 50 orang sahabat. Dikarenakan pada masa itu, masa-masa perjuangan, masa-masa pengorbanan, kondisi yang sangat tidak memungkinkan, sangat asing, banyak yang tidak suka, banyak yang mengintimidasi, tapi antum masih berpegangan dengan sunnah dan mengamalkan sunnah, yang mendapatkan pahala besar seperti pahala 50 orang sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini yang berikutnya, dakwatus sunnah, dakwatul haq, punya ihtimam dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatian dengan sunnah. Di antara bentuk perhatian mereka dengan sunnah, yang pertama ialah ta'allumuhu, ta'allumuha, mengilmui dan mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaji, dikaji, dipelajari sunnah ini. Tentu dengan sumber aslinya, Al-Quranul Karim, hadisnya Rasulullah SAW dan keterangan para ulama kita. Apa saja bimbingan-bimbingan Rasul itu. Dari mulai perkara yang besar, yang sangat urgent, sampai perkara yang dianggap remeh. Dari mulai perkara akidah, sampai yang terkait dengan adab buang hajat. Urusan duniawi, urusan agama. Semua bimbingan Rasul dikaji, dipelajari oleh mereka. Rinci. Ada yang sifatnya fardu ain yang global-global. Ada yang sifatnya fardu kifayah, rincian dan detail-detail pengkajian sunnah. Mereka kaji. Semuanya dipelajari dan dikaji dengan semangat dan penuh keikhlasan. Barakallahu fikum. Dipelajari. Sehingga ciri-ciri du'atus sunnah itu mengajarkan sunnah Rasul. Ciri-ciri orang-orang yang berada di dalam dakwah sunnah, semangat thalabul ilmi, semangat belajar ilmu agama. Barakallahu fikum. Semangat mengkaji agama, semangat menghadiri halaqatul ilmi, halaqah-halaqah ilmi. Dikaji. Semangat terus satu. Barakallahu. Ini bentuk ihtimamnya. Yang kedua, di antara bentuk ihtimamnya ialah al-amalu bihi. Ini yang dibahasnya Pak Evan. Mengamalkan sunnah. Sekecil apapun sunnah itu diamalkan. Ketika mereka memiliki ilmu, tahu dengan ilmu syar'i, ini sunnah Rasul. Dipraktekkan sama mereka. Diamalkan sama mereka. Bersungguh-sungguh mengamalkannya. Barakallahu fikum. Itu dakwah sunnah dan orang-orang. Semangat. Dan mereka yakini besar faedahnya, besar pahalanya. Barakallahu fikum. Diamalkan. Sehingga dakwah mereka memiliki sebuah ciri-ciri khas. Dai-dainya memiliki ciri khas. Orang-orang yang mengenal dakwah ini memiliki ciri khas. Ciri khasnya semangat belajar agama dan semangat mengamalkan agama. Berilmu, beramal. Berilmu, beramal. Berilmu, beramal. Barakallahu fikum. Itu nampak dalam keseharian mereka. Nampak pada keseharian mereka. Semangat dalam belajar dan semangat dalam mengamalkan ilmu. Sunnah diamalkan. Baik yang terkait dengan penampilan sehari-hari. Apalagi yang berkaitan dengan masalah prinsip. Atau terkait dengan masalah ibadah. Atau terkait dengan masalah akhlakul karimah. Sehingga nuansa-nuansa sunnah itu nampak pada dakwah sunnah. Nampak pada da'i-da'inya. Nampak kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Barakallahu fikum. Sedikit pun enggak mereka kecilkan dengan Allah. Diamal. Nah, sehingga mereka beramal sesuai dengan bimbingan sunnah. Dan yang enggak kalah penting dalam mengamalkannya, mereka membangun di atas ilmu dan dikerjakan dengan penuh keikhlasan lillahi tabaraka wa ta'ala. Ikhlaskan Allah, beramal dengan ilmu dan mengamalkan sunnah, meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menyemangati orang untuk mempelajari sunnah, menyemangati orang untuk mengamalkan sunnah, sehingga diterapkan langsung oleh mereka, sehingga nampak suasana-suasana sunnah di tengah-tengah mereka. Barakallahu fikum. Itu kelihatan. Termasuk ihtimam dengan sunnah ialah ta'zimu sunnah. Mereka betul-betul mengagungkan, memuliakan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Bentuk ta'zimnya dihormati, dimuliakan, dikerjakan. Di antara bentuk ta'zimu sunnah, mengagungkan sunnah, mereka akan mengecam dengan keras. Mengecam dengan keras siapa saja yang melecehkan sunnah. Siapa saja yang menyelisih sunnah. Siapa saja meremehkan sunnah. Dikecam dengan keras, disikapi dengan tegas. Bukan terkait dengan persoalan amaliyahnya, tapi terkait dengan Rasul yang membimbingkannya. Khawatir meremehkan sunnah itu meremehkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Tentunya setelah ada upaya menasihati, upaya iqamatul hujjah, upaya mendakwai mereka, memahamkan mereka, ternyata dia menentang sunnah, ternyata dia menyelisih sunnah dengan sengaja, ternyata enggak diperhatikan orang-orang yang menasihati dia, maka baru ada penyikapan, disikapi dengan keras. Entah itu dengan penyikapan langsung, bahkan mungkin pada ujungnya nanti difonis dengan fonis-fonis tertentu yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan orang-orang yang menyelisih sunnah barakallah. Tidak dikatakan orang yang menyimpang, orang yang sesat, atau orang yang dikatakan fasik, atau semisalnya tergantung keadaannya masing-masing dan keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Ini terdapat dalam semua kitab-kitab sunnah yang ditulis oleh para ulama, kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama. Bagaimana mauqif seorang muslim terhadap pihak-pihak yang menyelisih sunnah atau yang menentang sunnah atau yang melawan sunnah dengan sengaja. Barakallahu fikum. Ini namanya ihtimam bisunnah. Ihtimam bisunnah itu merupakan ciri khasnya dakwah sunnah, dakwahul haq. Ciri khasnya du'atul sunnah, du'atul haq. Barakallahu. Sekecil apapun mereka perhatian, mereka ilmui, mereka amalkan, mereka tunjukkan, mereka hidupkan, dan mereka dakwahkan. Barakallahu fiik. Sehingga jangan heran, secara penampilan mereka aura-aura sunnah. Ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Mereka amalkan. Tidak heran di tengah-tengah mereka yang namanya semangat belajar tinggi. Mereka mengorbankan harta benda, mengorbankan waktu untuk belajar sunnah, ta'allum sunnah. Tidak heran barakallahu fikum kalau mereka dikenal sebagai ahli ibadah. Punya semangat yang tinggi dalam beribadah kepada Allah di atas sunnah. Mengamalkan sunnah. Dari mulai para ulama salaf sampai hari ini sampai yaumul qiyamah nanti, mereka semua dikenal dengan yang satu ini. Itu diakui oleh kawan dan lawan. Baik. Yang membedakan antara mereka dengan pihak lain yang juga nampak semangat beribadah, kalau ahlu sunnah dengan ilmu, dengan keikhlasan sesuai dengan sunnah. Kalau yang lainnya hanya semangat ibadah, kadang tanpa ilmu, kadang tidak sesuai dengan sunnah. Sehingga amaliyahnya menyimpang dari bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Ketika antum dapati dakwah, sebagian dakwah yang justru menggembosi thalabul ilmi, menggembosi semangat mengkaji bimbingan agama, itu bukan dakwah sunnah, bukan dakwah al-haq. Dakwah yang batil. Sebagian mereka menggunakan ilmu kucing. Tahukah anda yang namanya ilmu kucing? dalam rangka untuk menggembosi kaum muslimin dari halaqah-halaqah ilmu, dari talabul ilmu, menggunakan ilmu kucing.
Tahu ilmu kucing?
Ada yang belum dengar banyak ya, ilmu kucing. Kata mereka, kucing aja tahu. Kalau kucing itu mencuri ikan kamu, mencuri makanan kamu, dia kan sembunyi-sembunyi. Ketika ketahuan, dia akan lari. Dia tahu, dia lagi mencuri. Salah itu. Tapi kalau kamu siapkan makanan untuk dia, kamu kasih makanan, makanan kucing, ada ikan segala macam, kamu kasih dia, pus, gitu. Dia akan mendekat dengan tenang. Dia akan makan di samping kamu dengan tenang. Tidak akan lari dari kamu. Karena dia tahu, dia tidak mencuri.
Kucing aja paham apalagi kalian.
Itu ilmu kucing kata mereka.
Ngapain capek-capek tolabul ilmi, belajar agama, datang ke halaqah sana, halaqah sini, majlis sana, majlis ini, capek. Sudah, kayak kucing aja. Kayak kucing aja.
Insyaallah. Bayangan dia yang namanya agama Islam itu babnya masalah makan dan minum toh. Bayangan dia namanya ilmu agama terkait dengan masalah maling atau bukan maling.
Bukan semata-mata itu. Kucing tidak paham akidah Islam. Kucing tidak ngerti rukun iman. Kucing tidak ngerti rukun Islam. Ya tidak. Tanya sama kucing.
Sebutkan rukun iman
yang ini enak. Itu aja dia. Tidak paham. Terangkan sama kita rukun Islam. Meong. Itu betul ya sih.
Kenapa tidak? Bukan semata-mata kita tahu ini halal, ini haram, karena ini maling, yang ini bukan maling.
Bukan semata-mata itu namanya ilmu agama. Luas. Dari mulai prinsip-prinsip akidah, prinsip tauhid, prinsip-prinsip sunnah, sampai bab ada buang hajat. Mohon maaf, kucing kalau buang hajat sembarangan dia. Gak masuk kamar mandi.
Ya dia menjauh. Kemudian gali-gali sesuatu. Tepok situ.
Kelihatan ada orang dia. Ya enggak? Enggak paham dia ada buang hajat. Kucing enggak pernah cebok.
Allahul musta'an.
Ketika ada dakwah yang menggembosi semangat talabul ilmi, itu bukan namanya dakwah sunnah.
Dipahami soalnya ya?
Ketika mendapati sebuah dakwah yang menggembosi mengamalkan sunnah, apalagi sampai istihza, mengejek, mengolok-olok, menghinakan sunnah Rasul.
Bukan dakwah itu sunnah, bukan dakwah itu hak. Itu dakwah yang batil. Harakallah itu.
Faham insyaAllah.
Nah, itu mudah untuk mengenalinya. Kemudian
ada sebuah dakwah yang dilancarkan ternyata tidak punya perhatian dengan mengamalkan sunnah. Tidak nampak pada ibadah mereka, enggak nampak pada keseharian mereka, enggak nampak pada semuanya, itu bukan dakwah sunnah.
Orang-orang yang sibuk dengan urusan khilafah, urusan politik dan segala macamnya, tidak perhatian dengan ilmu sunnah, tidak perhatian dengan yang namanya amal di sunnah. Barakallahu fiikum. Bahkan sebagian mereka melecehkan sunnah, menghinakan sunnah, menyelisih sunnah dengan terang-terangan, mengecek yang namanya sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Allahul musta'an.
Ini juga merupakan ciri dan takaran berikutnya untuk menakar sebuah dakwah dengan amal saleh.
Barakallahu fikum. Maka hiasi dakwah kalian dengan ilmu, hiasi dakwah kalian dengan al-amal bisunnah, hiasi dakwah kalian dengan kalian sendiri, wahai para da'i, wahai para ikhwah, dengan semangat beramal saleh kepada Allah Azza wa Jalla. Ini nanti akan kita bahas khusus ba'dal maghrib.
Ya, betul ya.
Hari maghrib, apa tema hari maghrib? Semangat beramal saleh. Gitu ya.
Ya, betul.
Betul? Ya, ini akan kita sendirikan terkait dengan bab yang satu ini. Kalau kita semangati untuk beramal saleh. Yang penting prinsip dakwah itu seperti ini. Dan ini dimulai oleh para dai-dainya. Sehingga dalam berdakwah bukan semata-mata menyampaikan ilmu, tapi seorang dai sunnah, dai yang hak, mengajarkan ilmu kepada mereka Ilmu sunnah mengajarkan keteladanan kepada mereka, memberikan contoh dalam mengamalkan sunnah, dalam amal saleh keseharian barakallahu fikum. Sekuat tenaga mereka, semampu mereka, sesuai dengan kadar ilmunya mereka masing-masing. Kita enggak meyakini mereka maksum, kita enggak meyakini mereka lepas dari dosa. Mereka manusia biasa, ada khilaf, ada salah, ada maksiat, ada mungkar. Tetapi ciri khasnya du'atus sunnah, ahlus sunnah dan da'atus sunnah, cepat istighfar, cepat taubat, cepat kembali kepada al-haq ketika mendapati kekurangan pada mereka, kelemahan pada mereka, atau kemungkaran-kemungkaran pada mereka. Sehingga terus kuat tenaga, nuansa-nuansa ilmu, nuansa-nuansa amal, nuansa-nuansa amal sari ibadah kepada Allah, takwa kepada Allah, itu nampak pada mereka semuanya. Barakallahu fikum. Maka ini yang ditekankan kepada antum sekalian. Antum yang mulai mengerti bimbingan Islam, mulai mengerti yang namanya da'wah sunnah, semangatlah belajar, semangat untuk mengamalkan ilmu. Semangatlah belajar, semangat beramal saleh, barakallahu fikum, mengamalkan ilmu yang tadi antum pelajari. Dan jangan dikira ini perkara yang mudah. Ini perkara yang sangat sulit, terutama di zaman kita sekarang. Antum akan menghadapi berbagai macam rintangan-rintangan, hadangan-hadangan, cobaan-cobaan, cemoohan-cemoohan dari banyak pihak. Karena kebanyakan umat di zaman sekarang ini tidak perhatian dengan bimbingan sunnah. Bahkan mereka sebagiannya menyelisihi bimbingan sunnah. Sebagiannya lagi menentang sunnah. Semata-mata kamu mengkaji, mempelajari sunnah, akan banyak hadangan, akan banyak coba. Maka sabarlah, istiqomahlah, tegarlah dalam belajar agama. Tayib, sabarlah, teguhlah dalam mengamalkan agama ini dengan cara yang bagus. Tunjukkan setiap kali kamu mengkaji ilmu agama, semakin bagus akhlakmu, semakin bagus adabmu, semakin bagus muamalah kamu, semakin bagus akidah kamu. Barakallahu fikum. Ini penting untuk disampaikan kepada kita nasehatullah, dikarenakan wilayah nyata. Sebagian kita alhamdulillah dari mulai kecil sampai remaja, sampai dewasa, sampai tua di lingkungan ahlus sunnah, di lingkungan orang-orang yang mengerti sunnah. Nikmat minallah azza wajalla. Syukuri nikmat. Tapi enggak semua demikian. Sebagian kita baru mengenal ilmu, baru mengenal sunnah, baru mengenal di tengah-tengah lingkungan dan masyarakat yang luar biasa, jauh dari bimbingan sunnah. Jadi ketika antum belajar sunnah, wah, semua pandangan mata tertuju pada antum. Siapa ini? Kok aneh? Kok beda sendiri? Ketika antum mulai mengamalkan bimbingan sunnah, semakin tajam mereka menyoroti kalian. Apa ini? Amal apa ini? Kok seperti ini keadaannya? Dikarenakan banyak berseberangan dan berbeda dengan kebanyakan kaum muslim. Akan lebih terasa perlu perjuangan ketika yang menghalangi, yang menghadang semangat antum, orang-orang dekatnya antum sendiri. Kadang orang tua sendiri, kadang suami sendiri, kadang istri sendiri, kadang kakak adik sendiri, kadang paman bibi sendiri, kadang family sendiri. Apalagi antum di tengah-tengah orang-orang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah mereka. Kedudukan dalam urusan duniawi. Nah, antum ini orang yang tinggi, orang yang di tengah kaya raya, berpendidikan dan segala macamnya. Tapi ya begitu. Antum kemudian belajar sunnah, mengamalkan sunnah. Wah, kaya kiamat di tengah-tengah mereka. Wah, kamu mau jadi apa? Setiap hari pekerjaannya ke masjid. Kamu mau jadi apa? Setiap hari orang pada sibuk bekerja ini di masjid terus. Mau makan apa kamu ini? Mau kerja apa kamu ini? Mau jadi apa kamu ini? Bagaimana kamu mau sukses? Bayangannya bakal mati kalau belajar sunnah ya. Padahal banyaknya harus sunnah yang kaya-kaya ini. Yang punya mobil juga banyak. Yang punya istri banyak juga banyak. Allah Ustaz. Ya benar. Tapi itu godaan. Itu cobaan. Itu rintangan. Antum harus tegar. Tunjukkan. Yang penting muamalah yang bagus. Akhlak yang bagus. Adab yang bagus. Setiap bertambah ilmu, Setiap mengkaji agama, tunjukkan dalam amaliyah. Bagus dengan mereka semua. Terus hubungi family-family yang ada. Dan tunjukkan, belajar agama tidak mengurangi yang namanya urusan dunia. Dan antum harus membedakan dengan mereka. Kalau mereka menghalalkan semua cara, antum hanya memilih cara-cara yang halal untuk meraih usaha yang benar. Barakallahu'alaikum. Yang menjadi orang sukses tidak harus di kantoran besar, di perusahaan besar. Tidak harus di belakang meja. Direktur. Tidak harus. Banyak orang sukses jadi tajir. Tajir melintir lagi. Saking kaya. Melintir begitu. Saking kayanya. Sukses. Jadi pengusaha juga bisa. Macam-macam pengusaha. Dari pengusaha yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Nah, gitu ya. Yang dijual dari mulai perkara-perkara yang dianggap remeh sampai perkara yang sangat besar. Yang ini sukses juragan bakso. Ada apa enggak ada? Ada. Sukses juragan mie ayam. Ada. Sukses juragan madu. Sukses juragan herbal. Sukses juragan jubah. Sukses di mana-mana. Banyak orang sukses. Dan yang paling penting, kita tidak dituntut jadi orang kaya. Kita dituntut jadi orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu. Bukan berarti ketika ada keluarga yang menghalangi antum, lawan, jangan dilawan. Tetapi disikapi dengan yang bijak. Apalagi terkait dengan yang dekat sama antum. Laki-laki terlebih dahulu yang mengenal sunnah, mengenal dakwah, istrinya belum. Jangan kemudian, gimana Ustaz? Kalau saya cerai saja Ustaz. Saya mau cari akhwat. Ini istrinya kamu. Ibunya anak-anak kamu. Cinta pertama kamu. Mestinya kamu punya semangat yang tinggi. InsyaAllah. Kita akan berusaha untuk menyampaikan ilmu kepada dia dengan perlahan, dengan cara yang baik. Supaya istri saya tadi bisa ikut ngaji bersama dengan nambah keterangan itu. Nah gitu ya. Nah sebagian Ivan begitu gitu ya Pak. Lapor. Gimana Ustaz? Saya sudah taklim alhamdulillah. Tapi istri saya belum Ustaz. Nah, ya apa? Kita lepas. Nah, kita lepas. Kita cari yang lain Ustaz. Alah. Urus saja bukan itu. Bilang aja aku pergi cari yang lain. Mestinya itu punya semangat untuk mendakwai istri kamu. Semangat mendakwai anak-anak kamu. Semangat mendakwai orang tua kamu. Dengan cara yang baru, dengan cara yang baik, dengan kadar ilmu yang antum. Al-muhim da'watul sunnah da'watul haq. Para du'atul sunnah du'atul haq. Dan ulama'nya. Dan orang-orang yang mengerti dakwah ini. Mereka memiliki ihtimam di sunnah. Perhatian dengan sunnah. Mengilmui sunnah. Mengamalkan sunnah. Beribadah kepada Allah. Mentaati Allah jadi orang yang saleh dengan bimbingan sunnah. Menghidupkan sunnah tengah-tengah masyarakat dan mendakwahkannya, mengagungkan sunnah dan menyikapi dengan tegas orang-orang yang meremehkan dan menghinakan sunnah. Barakallahu fikum. Sementara cukup dikarenakan jamnya sudah mendekati jam 12. Duhurnya 12:06. Ada waktu 10 menit untuk persiapan salat duhur. Barakallahu fikum. Diskors dulu. Habis duhur istirahat dulu. Ya, yang asal ya, istirahat. Pada akhir teruskan kembali terkait dengan peristiwa ini, barakallahu fikum, dan hal yang lain yang terkait dengan tema kita dari hal yang membedakan antara dakwahul haq dan dakwahus sunnah dengan dakwah-dakwah yang di atas kebatilan. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu. Hafizakumullah tabaraka wa ta'ala.